Virðulegur forseti, ég held að taka undir með hæstvirtum samgönguráðherra. Ég er sammálaði að það óheppilegt að svona fór þetta, en það fortíð, ég get litlu það breytt. Ég verður að byrja til hissa að vera orðum háttvirts þingmanns Þorsteins Víglundssonar sem talaði hér undan, þú veist ég kannski sammála mörgum sem hann segir. Hann hefur sjálfur verið ráðherra, ég var nú staddur með honum í New York í fyrra á ráðstefnu í mars, þar sem hann fór mikinn og kynnti helstu afrek sinna ríkisstjórnar, jafnlaun á vottun, það klappa fyrir honum mjög víða þar sem hann fór og fór í fjölmiðlaviðtöl hér heima vegna þessa risa stóra máls, jafnlaun á vottunar, sem var svo lagt fram á þingi tveimur mánuðum síðar, eða rúmum mánuðum síðar fyrir ekki í apríl. Þannig að þá var þess nú ekki fyrir hæstvirtum eða háttvirtum þingmanni að tala málin sín sem ráðherra áður voru lögð fram og þá var ekki mikið að hugsa að aðrir þingmenn sætu við sama borð og hann þó ég vissulega hafi staðið í salnum og geta klappað með öðrum þó ég hef nú ekki vilja að fara í húrrarópið eins og sumir vildu gera þarna. Þannig ég bið menn þegar þeir eru stjórnarandstöðu að gagnrýna núverandi stjórnvöld að kannski aðeins að muna eftir því sem þeir sjálfur gerðu sérstaklega þeir ekki liðið nema eitt ár síðan.
Til málstekur háttvirtur 6. þingmaður Suðurkjördæmis Oddný G. Harðardóttir.